До някъде продължение на това, което говорих предния път, но също така и като ново послание се оформя в мен. И аз го кръстих хълмът на маслините. Понякога, вие знаете, че обикновено говоря обикновени неща. И понякога при мен нещата стават така, че от една дума, като ми направи впечатление и като се заробя, ми става толкова интересно Божието Слово. И виждаме как в Божието Слово Господ използва картини, за да описва духовни истини. Божието Слово има много написани истини явно. И тези картини по-скоро подкрепят истините на Бога. Ние не тълкуваме, ние не се учим от картините, от тези визуални неща, които виждаме, така да се каже, в Божието Слово. Тоест, не се водим от тях, но понякога, понякога те говорят за истини, които Бог вече е открил. Тоест, ние не изпадаме в крайности да виждаме живота на Христос, да гледаме къде е ходил, на какви места е стъпвал и такива, и да си правим наши си истини, наши си изводи от това нещо. Но когато тези картини синхронизират с истини, ние можем да ги използваме, за да подсилят откровението, което истината на Бога, Словото на Бога ни дава. Тоест, картините са за да ни помогнат да ни обяснят истината на Бога. Знаете, историята на израелтяните е свързана с много външни действия и много външни неща, които те направиха. Като скинията, като храма, като всички вътре принадлежности. Нали? Това са външни неща и сами по себе си те са някакви предмети. Дърво, злато, някакви сребро, съдове, легени, чаши и така нататък. Така че сами по себе си те са някакви предмети. Но в реда, в който Бог ги подрежда, в реда, по който Бог прави нещата, в естественото, той има за цел да изяви истини, да изяви откровения. Когато видиш това нещо, то да ти говори за някоя истина. Примерно, като видиш завесата пред света и светих, това да ти говори, че нямаш достъп там. Или когато видиш масата с хлябовете, това да ти говори, че Господ е предвидил хляб от небето за Божия народ. Или когато видиш светилника, да знаеш, че това е единия, който ще дойде и ще донесе светлина на човечеството, който ще донесе спасение. Или когато видиш олтара, да си спомниш, че всъщност този олтар е там, защото кръв ще трябва да бъде пролята, за да можеш да минеш през него, отвъд завеса, защото този олтар беше сложен точно преди завеса. Но аз няма да говоря за тези неща, просто давам като пример. Мен ми направи впечатление, когато четях един ден няколко думи и оттам тръгнах и започнах да разглеждам този хълм на маслините. И нещата, които ще говоря, са обикновени истини от писанията. Просто ще използваме такива реални неща, като хълм, например, и то с маслинови дървета, за да подсилим, за да създадем една картина пред себе си, която да ни говори духовни истини. Това, което вярваме е много важно за нас, е никога да не губим целта, никога да не се отклоняваме във второстепенни неща, но винаги да пазим основната цел, която е пред нас. И това е личността на Господ Исус Христос. Личността на Господ, личността на Бога. Личността на Бог обаче беше открита на човечеството чрез Исус Христос. Тоест, личността, която е изключително важна за нас, е личността на Божия Син. личността на Божия син, която Бог искаше да открие още преди създаването на света, на хората. Било то съгрешили или не съгрешили. Той желаеше, словото ни казва, че той желаеше да разкрие своя син на творението. Сега е по-трудно, защото грехът е в света и разкриването на Божия син стана много трудно. Включително и неговата смърт на кръст. Но така или иначе Божията цел, Божията воля не се променя и тя е разкриването на Божия син на човечеството. Разкриването на Божия син на творението. Защото Бог ни обича. Защото любовта, защото Бог обича творението си, обича хората, обича всеки човек и иска да разкрие сина си на всеки човек. Защото в сина е вечният живот. В сина е живота на Бога. Бог го постави, Исус Христос, за да даде живот. И всички да почитат сина, както почитат отец. И словото казва, че ако някой не почита сина, той няма живот в Бога. Така че това основно нещо, което е в света, в живота ни в момента, това е разкриването на Божия син. И когато ние сме в нашето ежедневие, когато живеем, когато се молим, когато стоим пред Бога, когато искаме да бъдем акуратни спрямо Него, нека не забравяме, че Неговата воля е разкриването на Неговия Син. И нашия живот да бъде ориентиран около това. Не ориентиран около молитвата за просперитета, например. И тя да е водещата в нашия живот. Или молитвата за изцеление и тя да е водещата в нашия живот. Или молитвата за децата и тя да е водещата в нашия живот. Но нашата молитва, нашата цел, нашия попнеш вътре в нас да бъде около това. И всичко. И ако забележите процесите, които преминаваме в църквата, на обучение, на растеще са свързани с това. И Христос да се разкрие. Христос да бъде в нас и Христос да бъде разкрит чрез нас. Това е смисъла на нашия растеж. Това е смисъла на това ние да ставаме по-зрели. Защото говорим за духовно бащинство, духовно синовство, в което нали, растежа, зрелостта е основно. Но смисъла за това е точно Христос да бъде в нас и ние да бъдем повече като Христос. Защото тогава ние ще можем акуратно, с сила, да изявяваме величието на Бога. В 1 Петрово 2 глава се казва: Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призовал тъмнината в своята чудесна светлина. Тоест, ние сме свят народ, избран народ, царско свещенство, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призовал. Тоест, това е смисъла да бъдем такъв народ. Да бъдем такива хора, да бъдем с призванието, с което Бог ни е призовал. Това е смисъла. Нашия живот да носи слава на Бога. И това е смисъла на нашата зрялост, смисъла на духовното бащинство и синовство. Всъщност, това е смисъла. И Бог всичко прави на земята чрез хора. Той има нужда от нас, Той има нужда от теб. Не само ние имаме нужда от Бога, но и Той има нужда от нас. Не е нужда, която да не може да живее без нас, но нужда да изяви себе си, т.е. чрез своята любов, заради своята любов. Обича нас, обича и хората, иска да изяви себе си, но са му нужни съдове, нужни си му ти и аз, за да можем да изявим Него на земята. Да живеем нашия живот според това, което Той ни е призвал и нашия живот да е слава за Бога. Предния път нарочно ви казах, че разгледах такава личност от писанията, която в очите на хората е презряна по принцип, заради професията си. Или ако може да се нарече професия. Но презряна личност, обаче със своята вяра и акуратност в Бога, тя се нарежда сред патриарсите на вярата. Така че за Бог няма значение дали си отпред, дали си виждан, дали си известен и колко голямо е делото ти, но за Бог има значение вярата ти и твоята акуратност в Неговия план за твоя живот. За някого Бог може да има да ходи в наследството на родителите си, на тяхното помазание, вяра, победи, които са спечелили в тяхния живот, той чрез своята харизма, която Бог му е дал, да служи. Но за някой Бог има, може да има призив да бъде пионер, да бъде първия, да положи основата за своето семейство, своите деца, внуци и така нататък. Бог може да има за него да бъде скрит, да бъде в тайно, направо в тайно, да няма почти никакви изяви сред хора, но да роди победи, да роди благословения за своите деца, за духовните деца в църквата, църквата, която е посветен, ако има съзнанието, че той е част от църквата, че той е верен в църквата, че той разбира, че църквата е място, където Бог обитава, Бог иска да изпълни своите цели и намерения и той се моли за хората в църквата и по този начин става духовен баща, духовна майка на хора, които подкрепя, без дори много-много да е известен, но той по този начин става родител, започва да ражда, става победоносен, става победител. В Библията знаете, че ние хората, понеже говорим, че Бог се изявява чрез хора, ние хората сме сравнени с дърветата. В Исаия се казва 61 глава, вие знаете много добре този пасаж. Духът на Господа Яхова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме е да превържа сърце съкрушените, да проглася освобождение на пленниците, отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господне и деня на оплатата на нашия Бог, да утеша всички наскърбени, да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, мир на радост, вместо плач, облекло на хваление, вместо огнил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от Господ, за да се прослави Той. И ще бъдат съградени отдавна за пустелите места, ще се издигнат до сегашните развалини и ще се обновят пустите градове, опустошени от много родове. За да се наричат дървета на правда, насадени от Господ, за да се прослави Той. Виждаме отново същата сентенция тук, която прочетохме в Новия Завет, че целта е да се прослави Отец, че целта е да се прослави Господ. Виждаме обаче нещо, дървета на правда. Дървета на правда и след това се казва, ще бъдат съградени отдавна за пустелите места развалини ще бъдат съградени. Тези дървета на правда са хора, които са закоренени в основите, които раждат добър плод. И този добър плод повлиява на хората около тях, стават духовни бащи и майки за други, стават хора, които подкрепят. И тези, които са благословени от тях, те ще съграждат. Те ще бъдат, може би, харизматичните, носещи силни дарби в Бога хора, като Тимотей, например, които ще вършат Божието дело, ще водят Божия народ и така нататък. Но Тимотей нямаше да бъде Тимотей, ако не беше майка му, ако не беше баба му. И ако не беше подготвен и след това да се свържа с апостол Павел и така той да участва в делото на благовестието. Така че има някои неща, които са корени и основи, стълбове, стъбла, които са необходими за Божието царство и Бог изключително много почита и в качество няма никаква разлика между един харизматичен човек, който се движи в Дарби и акуратен спрямо Бога, нали говорим за акуратни хора, и такъв, който ражда неща в духа и акуратен в Бога. Аз съм, не знам ви доколко го разбирате, но аз вярвам, аз мисля, че да се движиш в харизма е много по-лесно, отколкото да се бориш, да се биеш и да раждаш неща. Хората гледат на външното, виждат човека с силния дар и той върши неща. Обаче не си задават въпроса, кой е родил този човек? Кой е родил това служение? Кой е родил тази харизма? Защото през цялата Библия може да видим, че благовестието се изявява чрез хора. Чрез хора. Ангелите помагат, те са помощници. Обаче хора, пълни със Святия Дух, те носят благовестието. Аз се замислих, каква роля имаше Петър в това да изяви благовестието на езичници. Просто той без малко даже да не го направи. Добре, че пратениците на Корнилия отидоха и добре, че Бог му даде видение, което три пъти му го показа, за да почне да му светва, че и другите хора са нещо, не само юдеите. И всъщност Бог каза на Корнили твоите молитви и твоето даване. Те са спомен пред Бога за тебе. Те направиха нещата аз да дойде. И просто Корнили с своите молитви и покорност, той роди това изявяване. Разбира се, не казвам, че той е причината, защото Господ Исус Христос пророците пророкуваха за това нещо. Имаше пророчество за това. Това беше волята на Господ. Господ го направи. Но трябваше съд. Бог гледаше за съд, който да употреби в това. И съда беше Корнили. Той го роди в духа. Този, който беше съда, чрез който да се проявява благовестието, беше Петър. Но в невидимото всъщност беше Корнили. В Библията има три дървета, които са преобраз на Божиите хора. Първото дърво, това е маслината, едното дърво е маслината, другото е смокинята и другото е лозата. Тези три дървета Бог употребява, за да оприличи Божиите хора на нещо. Защо дървецата дават плод? В Новия Завет ние виждаме, че плодът е един. И той е плода на Святия Дух. И този плод е Господ Исус Христос в нас. Когато видим, чудил съм се, защо плода на духа са изброени толкова неща. Плодът на духа е любов, радост, мир, някъде ги имахме записани. Дълготърпение, благост, милост, милосърдие, правда. А плода е един. Но всъщност плода на духа е точно духът на Христос. Това е Господ Исус Христос. Аз много съм си мислил, кой е този плод, който Господ иска да бъде роден? Кой е този плод на царство, който Бог иска неговите хора да принасят? Но това е изобразяването на Исус Христос в сърцето на човека. Това е плода. Това е характера на Христос в нас, духа на Христос в нас. Като казвам духа, имам предвид неговия характер, неговия начин на мислене, неговата природа, божественото в нас. И много съм си мислил това, пари ли са, това спасени хора ли са, това ли е онова ли, но всъщност това е Христос в нас, това е плода. И тези дървета, този плод всъщност е Христос в нас. било то маслини, било то грозде, било то смокини, защото в Съдии има една история, където се споменава тези три дървета, когато един пророк изобличи желанието на хората да направят един грешен човек цар, Авимелех, и той ги изобличи със следните думи. Веднъж дърветата отишли да помажат цар, който да владее над тях, и предложили на маслината: царувай над нас. На маслината им отговорила: да оставя ли аз маслото си, чрез което отдам почет на Бога и на човека, за да отида и да се развявам на дърветата. И после се казва същото за смокинята и за лозата, и се казва, че маслината отдава почет на Бога, а маслото, което излиза от маслината, т.е. това е плода също на маслиновото дърво, отдава почет на Бог и на човеците, а смокинята весели хората и Бога, не гроздето весели хората и Бога, т.е. плода на лозата, а смокинята е сладкия плод. Живота на Бога. Тоест, тези дървета са употребени като примери. Аз днеска обаче ще спра само на маслиновото дърво. И се казва, че маслото дава почет на Бога и на хората. Маслото е преобраз на първо място на Святия Дух. То е преобраз и на светлината, защото преди не е имало електричество. За да има светлина, е трябвало да има масло. Тоест, трябвало е да има маслинови дървета, от които да се произведе това масло, което се е употребявало за светлина, за светилниците в храма, в домовете на хората. Те са имали тези лампи, които са горяли и са давали светлина. Също така маслото е преобраз на просперитет, защото то е скъпо, преобраз на радост и преобраз на здраве. Това е плода на маслинените дървета. И ние ще видим как и Господ Исус Христос употребява тези образи, за да комуникира с нас истини. Той в Матей 7 глава говори за доброто дърво. Доброто дърво ражда добър плод, а лошото дърво ражда лош плод. Думата добро дърво тук, добро, добър, е еврейска дума, която има значение предимно на здрав. Не добро дърво като сорт, като вид дърво, примерно някаква специална, как се казва, сорт, нали? Специален сорт маслина. Бог няма това предвид. Има предвид маслината да бъде добро дърво, т.е. здраво дърво. Здравото дърво, било то маслина, смокиня, лоза, ябълка, круша или друго дърво, тя дава добър плод, защото е здрава. Няма болести в нея. Тя тогава дава добър плод. Но ако дървото е болно, каквото и да е то, и плода му се заразява от дървото, и плода му не е добър. С това Господ Исус Христос не ни комуникира да бъдем земеделци. Не иска да ни направи земеделци, а ни го казва в духовен смисъл. Тоест, ако твоят дух е здрав, твоят начин на мислене е здрав, а не болен, не заразен, тогава плода в теб ще бъде добър. Тоест, ти няма да имаш завист, няма да имаш гордост, няма да имаш себичност, няма да имаш и малоценност, няма да имаш тези неща, които заразяват душата, които са болест за душата. Но ти ще имаш любов, мир, радост, правда, които са всъщност плода на духа. И Господ Исус Христос иска да ни направи такива дървета. Маслинени дървета, които да може от тях да проистича масло. Защото маслините, аз веднъж съм ви казвал моето откровение за маслината. Когато бях в Турция, как посегнах и си откъснах една маслина от дървото, и като я отхапах, беше голямо разочарование за мен, че вкусът беше ужасен. Нещо средно между кисело стипчиво, горчиво и не очаквах такова нещо, защото аз съм си купувал само маслини от магазина и те са толкова вкусни и толкова ги обичам. И изведнъж тази маслина толкова отвратителна. И след това, като се прибрах в България, влязах в интернет и се научих всъщност за маслините, че те не се ядат така, а трябва да се обработят с сол и вода, за да могат 40 дни с сол и вода, за да могат да се ядат и за да стане този вкус в тях. И всеки ден водата се изхвърля и се слага нова вода с сол. И 40 дена това нещо се прави, което е пак един преобраз на това, което се случва с нас. Бог казва да имаме сол в себе си. Той ни очиства със своето слово, което преобраз на което е водата, за да стане плода добър. Така че Господ ни показва с естествени неща духовни истини. И когато някой от нас сега види маслина, вече не вижда само дървото, маслинено дърво, обаче вижда тези всички преобрази, вижда тези истини, които Бог е вложил чрез това маслинено дърво, да бъде здраво, как маслината се обработва, за да стане добра за ядене, добър плод, как маслото се изважда от плодовете, за да се здобием ние с него. Така че Господ иска да бъдем със здрав дух. Ние искаме да бъдем акуратни в Бога и вярвам, че това здраво дърво, за което Господ говори, това е преобраз на акуратността ни и справедността ни в Господа, нашата здравина в Него. Когато аз повярвах, много интересно, като преминах през тези стихове, винаги си представях себе си като едно тънко дръвче, фиданка. И винаги си представях колко лесно тази фиданка може да бъде скършена. Обаче с времето започнах да си представям себе си като едно по-голямо дърво. И почнах да си мисля как едно такова голямо дърво не може да бъде скършено толкова лесно. Така че вярвам, че Бог с това, като ни сравнява с дървета, има точно и това предвид, че ние и растем като дървета. Ние може в началото да сме крехки, да имаме нужда от протекция, защита, грижа, но с времето ние порастваме. Но това порастване е свързано с здравина. Пускаме кореници по-дълбоко и по-нашироко и нашия ствол става по-здрав. И ако сме здраво дърво и нашите плодове ще бъдат здрави, и на голямото дърво плодовете са повече. Имаше едно специално място в Йерусалим, което Господ Исус Христос много обичаше. И това място беше хълмът на маслините, или преведено за наименованието на този хълм в българската Библия е Елионския хълм, защото Елей означава маслина. И оттам са го привели директно, т.е. не са го привели, а направо използват гръцкото наименование Елей, Елионски, но реално това е хълмът на маслините. Този хълм на маслините е бил на един съботен ден разстояние от Йерусалим. И на този Елионски или хълмът на маслините, както е в оригинала, Господ Исус Христос много често обичаше да ходи. Мен точно това ми направи впечатление, когато четях веднъж Деяния на апостолите. Там единствено в цялата Библия е споменат този едно съботен ден разстояние, защото юдеите са имали закон да не вървят много, да не пътешестват в съботен ден, а да се ограничават до ходене само в някакво кратко разстояние. Това кратко разстояние някъде около 900 метра. И този хълм се намира на 900 метра от, мисля, че източната форта на Йерусалим, през потока Кедрон, до този хълм се били около 900 метра, т.е. един съботен ден разстояние. което е било много кратко разстояние, което е било възможно всеки да отиде там, Иисус да отиде да ходи там с учениците си дори в съветен ден. Този хълм е споменан в Библията и преди това. И аз ще ви прочета тези места, защото мисля, че те ни говорят неща и те ще създадат пред нас една картина, която, вярвам, Господ Исус Христос в земния си живот имаше в себе си за този хълм. И затова го използваше да ходи там. И един вид този хълм става преобраз на едно духовно място. Той е естествен хълм, който наистина се намира в Йерусалим и винаги е бил там, и има маслини там, и сега, разбира се, много църкви и други такива святи неща са изградили хората там, но то освен това е преобраз на едно духовно място. В Исус Навиев трета глава споменава за това разстояние, но между вас, всъщност да, за това разстояние на един съботен ден и това засяга ковчега на завета, но между вас и ковчегът на завета да има около 2000 лаката разстояние, което е един съботен ден разстояние, 2000 лаката, не се приближавайте към него, за да знаете пътя, по който трябва да вървите, защото досега не сте минавали по този път. Хълмът на маслините е точно на 2000 лаката разстояние от Йерусалим. Вие знаете, Йерусалим е преобраз на Божия народ. А ковчегът на завета се движеше точно 2000 лаката пред. Ковчегът на завета беше свързан с Божието присъствие. И аз вярвам, че първият преобраз на този хълм на маслините е Божието присъствие. Това е свято място, Божието присъствие, което е на един съботен ден разстояние от Божия народ, от Йерусалим. Също така е преобраз и на скинията и на храма, където ковчегът на завета беше. Това е място като преобраз на свято място, на Божието присъствие. Там, където можем да бъдем в интимно взаимоотношение с Бога. Когато Авесалом искаше да превземе Йерусалим, царството на Давид, Давид избяга и той избяга точно на този хълм. Във 2 царе 15 глава, 30 стих се казва, Давид се изкачеше под възвишението на хълма на маслините и плачеше, като се изкачваше. Вървеше бос и с покрита глава и всички хора, които бяха с него, покриваха всеки главата си и така нататък. И когато Давид стигна на върха на хълма, където ставаше богопоклонение, архиецът Хусай го посрещна и така нататък. Тоест виждаме, че този хълм на маслините още тогава беше място на поклонение на Бога, беше място на Божието присъствие. Точно там, вероятно, Давид пророкува един от псалмите, и това е псалм 3, псалом на Давид, когато бягаше от сина си Авесалом. Точно тогава той говори тези думи на Господа, но това беше пророчески псалм за Исус Христос. Господи, колко се умножаваха противниците ми, мнозина въстават против мене, мнозина казват за моята душа, няма за него помощ от Бога. Но ти, Господи, си щит около мене, слава моя е този, който възвисява главата ми. Знаете, че псалмите на Давид бяха пророчески думи за Исус Христос. Бяха думи и бяха неща, които Господ Исус Христос щеше да преживее. Няма да го чета целия. Има едно пророчество на Езекиил за този хълм и това е пророчество, че славата на Господ ще дойде върху този хълм. И Господ Исус Христос, вярвам, сбъдна това пророчество, защото върху него беше славата на Бога. И Езекиил пророкува в 11 глава 23 стих и Господната слава се издигна и сред града Иерусалим и застана на хълма, който е на изток от града, хълмът на маслините. Тоест Езекиил видя, че славата на Бога ще се дигне от Йерусалим и ще дойде върху този храм. И ние знаем, че Йерусалим не беше място на Божието присъствие. Йерусалим беше място на грях и бунт срещу Бога. И по времето на Исус Христос. И славата на Бога не беше там. Обаче Иеремия видя, Езекиил, извиняйте, видя, че тая слава ще излиза от Йерусалим и ще почива върху този хълм. И в Лука 21 глава 37 стих намираме следното. И всеки ден той, Исус, получаваше в храма, а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма, наречен Илионски или хълма на маслината. Тоест, Господ служеше на хората в Йерусалим, проповядваше им благовестието, но той се оттегляше и нощуваше на хълма на маслините и там се молеше. Тоест, Христос не искаше да разпознаваше, че неговото служение е към хората, но мястото на почивка беше хълмът на маслините. И следващия преобраз на този хълм на маслините е почивката на Господ. Или почивката в Господ, или живота в Господ. Много важни неща Исус направи на този хълм, включително, че той се възнесе от този хълм. Беше специално място, ако мога така да кажа, понеже той сега Господ е на небето и Бог е дух, нали? И ние го възприемаме като дух, но имаше един период, в който Господ беше плът и му трябваха естествени територии, в които да ходи. И естествено място, в което да се почива, естествено място, където да се моли и да бъде с Господ и там да е Божието присъствие. Така че този хълм беше като все една отделена свята земя, в която Божия Син, докато е на земята, да може там да се почива, там да се моли, там да получава учениците си на дълбоки истини за Божието царство, извън Йерусалим, т.е. извън неговото служение. За този хълм също се казва, че Исус имаше обичай да ходи там. За много малко неща се казва, че Исус имаше обичай. Имаше обичай да се моли, имаше обичай да ходи в синагогата и да чете писанието. И в 22 глава на Лука 39 стих се казва, и излезе да отиде по обичая си на хълма на маслините, след него отидаха и учениците. И това беше момента точно преди да го заловят. Точно преди да го заловят. И в този хълм на маслините имаше едно по-вътрешно място. И това по-вътрешно място, по-скришно място в хълма на маслините беше Гециманската градина. Там се случи тая случка с залавянето на Исус, но мисля, че е по-важно, че там Господ излезе да се моли точно преди да бъде заловен и разпнат. Там беше молитвата му в голяма борба, и толкова силна молитва, че чак потън остана на големи капки кръв и капеше на земята. Толкова силно време за него беше това, че ангел от Господа дойде и го укрепваше. Тоест в най-тежкия, най-противоречивия, в най-голямата борба на земния живот на Господ Исус Христос, той е прекарал в молитва. И то в Гециманската градина, която е в хълма на маслините. И много забележително за мен беше, че Гецимания означава преса за масло. Думата Гецимания означава преса за масло. Това беше изключително забележително за мен, защото самото име говори за това, което се случи тогава. Господ роди, ако мога така да кажа, в молитва, пребори, роди своята жертва. Забележете, че той след като беше заловен, почти не се моли. Тоест след като стана от своята молитва тогава, И дойдоха войници и такова, той беше абсолютно готов. Абсолютно подготвен. Вече нямаше тази борба в мене. Той беше преборил. Той беше преодолял в молитва. Това вече се беше случило. Той го беше, вече го беше приял. Казва, нека ме отмине тая чаша, Господи, на Твоята воля да бъде, не моята. Тоест, човешката му природа, личността се съпротивляваше на смъртта. Обаче, покорството, волята му, каза, Господи, Твоята воля да бъде. И тези три часа, аз вярвам, че те бяха последователно един час, още един час, още един час, три часа, той се бореше с това. Той преживя тази борба и победи. И стана от молитвата победител. Тоест, напълно решен, напълно знаеш какво ще се случи и почти нямаше нужда след това да се моли, освен когато казвам на кръста, когато се помоля за кръст. И тогава и той знаеше, че ако не отиде на кръста, ако не преживее това, тази смърт, това противоречие, Святия Дух няма да дойде върху църквата му. И той ми каза, по-добре е за вас аз да отида. Да отида на кръста и да отида при Отец и да дойде Святия Дух. Това е по-добре за вас. И той знаеш, че няма да дойде Святия Дух върху учениците му, ако това не се случи. Че те няма да имат няма да бъде платена цената за спасението и така нататък. Така че вярвам, че точно тогава се случи това изтичане на маслото, това раждане на маслото, за което и това име Гецимания ни говори, преса за масло. Защото начинът, по който зехтина, маслиненото масло се извлича от маслините, това е чрез преса. Няма друг начин. Бях чел, че също е чрез удрене на маслините, но всъщност маслото масло се извлича чрез преси. Трябва да има преса. Трябва да попадне плода в пресата и тогава маслото излиза. Всичко това ни говори, че ние сме призовани от Бог, за да родим масло, за да изтече от нас това масло, което, разбира се, е от Святия Дух. То не е от сами нас, то е от Святия Дух, но за да изтече, трябва да бъдем поставени в преса. Като тази преса е в благодатта на Бог, защото вижте, че когато борбата беше толкова усилена, толкова трудна, Бог изпрати ангел да го окуражава. Тоест, Божията благодат е там, тя е достатъчна. Пресата не означава, че просто Бог е някъде там далече и ние самички под нашите товари, бремена и трудности ще трябва да живеем. Не, това означава още повече, че Бог ще е с нас, че Бог още повече ще е с нас. Че ние трябва да станем хора като апостол Павел, които разбраха, че в точно тези моменти, тогава сме по-близо до Бога, тогава Господ се изявява, тогава сме по-полезни, тогава сме и по-удовлетворени. Тогава идва едно удовлетворение, което обикновения човек не може да разбере. То се изпитва духовно. Духовният човек може да го разбере. И получаваме наслада от това. Божието Слово също ни казва да бъдем вкоренени и основани в Божията любов. Вкоренени и основани. Това също говори за преобраза на дървото, че то се вкоренява. Но корените на дървото са в невидимата сфера. Ние не виждаме корените на дърветата. Обаче те са под земята, те са в основите, те са в почвата, те са там, където е влагата, водата. Те черпят сокове от някъде. Откъде не се вижда. Това е преобраз точно на нашия духовен живот. Че ние черпим сили, черпим ресурси от едно невидимо място и това е небето, това е Бог. И ние го правим това чрез молитва, това го правим чрез изучаване на Божието Слово, на духовни неща, които външните хора не могат да разберат. Аз и предния път така се пошегувах. Представи си да отидеш при някой да му кажеш как се молиш, за какво се молиш, какво четеш, какво Бог ти говори. И той външен човек да те разбере и да ти каже, ей, право, страхотно, много да правиш. Не, това за тях не е разбираемо, това е безсмислица. Но за нас това е духовна сила. Защото те не са дървета на правда, посадени от Господ, за да се прославят. Те нямат корени в нея. Така че ние сме тези дървета на правда, които са посадени, черпят сила от Бога. Но за да черпим сила, но за тези сокове да преминават през нас и да раждат плод и да сме благословения за други, трябва ние да стоим и да черпим. Трябва ние да сме черпещи хора. Не просто маслина, обаче с малки корени, не черпеща от соковете на земята, просто желаеща да е ябълка, защото ябълката е по-красива и плода е по-голям. Но като Бог не е направил маслина, да желаем и да живеем като маслини. Между другото, маслините са, може би, едни от най-дълголетните дървета на земята. Може би сте чували за маслини от около 2000 години. Дървета. Маслинови дървета с векове. И така. Библията говори на много места и за нас като преобраз, за нас като стълбове. И аз направих така лек коментар на ствола на дървото. Той е като стълб. Той говори за изправеност. Защото всяко дърво се стреми да расте нагоре, да бъде изправено. Не надолу, не паднало и не изкривено, да бъде право дърво, растящо нагоре. И това говори за нашата здравина. Това да бъдем здрави в Бога, да желаем нашата здравина, да разбираме процеса на преобразяване, а това да преминаваме от един начин на мислене в друг начин на мислене. По-зрял, по-близък до начина на мислене на Христос, да имаме знание по Словото, разбиране по Словото, да бъдем хора, които сме посветени в молитва, това да се молим за нас, да бъдем отговорни за нас, за нашето семейство, отговорни в молитва за Божия дом, за църквата, за духовното семейство, за духовния баща, за нещата, които се случват в църквата. Така че времето прекарано в молитва да бъде точно това време, в което ние като дървета, посадени от Господ, черпим от Него и благославяме. Черпим от Святия Дух и благославяме. Правим тези сокове в нас да се движат, а не просто да застояват, но да се движат и всеки ден ново, и всеки ден ново, и всеки ден ново, защото просто в нас има динамика, в нас има живот. Ако пропускаме, ако занимаряваме това време, което ние знаем, че трябва да посветим на Бога, аз вярвам, че много от нас са разпознали своята мярка на посвещение към Бога в молитва и в Словото. И ние знаем нашата мярка. Ние знаем кое е добре. Аз знам за себе си времето, в което е добре да прекарвам в молитва и в Словото. Аз знам кое ме изпълва. Коя е мярката, след която аз като съм прекарвал това време в молитва и в Словото, аз съм вече пълен. И знам кога съм полупразен и кога напълно съм празен. Нали, разпознал съм го за себе си и съм видял плода от това покорство. Да изпълвам себе си и да бъда за благословение. Вярвам, че това е скришното място. Обаче Господ в проповедта на планината говори точно за това, че Той гледа в скришната стаечка. Точно това е важното за Него. Тая скришна стаечка, какво правиш ти там и какъв си там? Дали има духовна динамика? Дали животът ти там е динамичен? И колко е динамичен там живота ти? В скришната стаечка, а не навънка. Навънка може въобще да не си популярен, въобще да не си динамичен. Може самата ти натура, на природа да не е такава. Да не си толкова динамичен, да не си толкова ден, да не си толкова разгърнат, да не правиш кой знае какви неща, но може да имаш много голяма вътрешна динамика, която да носи благословение върху много хора. И поради това, че е невидимо, идва изкушение, че нищо не правиш. Нищо не става, или това, или онова, или хората не ме забелязват, никой не ме тупа по гърба, днеска никой не ме... и така. Но това не е... за нас не е значение. Ние трябва да разбираме тези духовни истини, които Бог ни разкрива. И вярвам, че точно за това има такива преобрази в Библията, за да може по-добре да разберем как функционираме ние. Да разберем, че ние сме хора с корени. С корени. Бог иска да имаме дълбоки и широки корени, които са невидими за хората в света, обаче те са толкова важни за плода. Че ние имаме ствол, който е изправен, който е като стълб, и Библията говори за стълбовете. Господ каза, който победя, ще го направя стълб в моя дом. Без значение пастор ли е, апостол ли е, пророк ли е. Там не се говори за тези дарове на служение. Просто Бог иска да види побеждаващи хора. Бог иска да има побеждаващи хора. Ние не можем да бъдем побеждаващи, ако не сме тези здрави дървета. Ние не можем да дадем добър плод, ако не сме тези здрави дървета. Но Бог ни е призовал на това. Бог ни е призовал да бъдем здрави дървета. Да побеждаваме, да бъдем стълбове в Неговия дом, в Неговото царство. А стълба е някой, който подкрепя. Стълба се поставя върху основата или колона още. Стълб или колона, но в Библията се употребява думата стълб. Но се употребява всъщност за колона. Стълб, който е поставен върху основата. Това означава, че здравите хора са тези, които разпознават своите основи, знаят върху какви основи стоят. Разпознават с кого са свързани, разпознават се като част от дума, с духовния баща и поддържат видимите неща. Защото като влезеш в една сграда, не се задаваш въпроса, бе, я да видя къде е колоната, която държи цялата сграда, ами гледаш тапетите, плочките, прозорците до грамата, колко е красива, цветовете, видимите неща. Обаче всъщност тази сграда се държи от основа и от колони. И ако няма основите и колоните, нищо от това красивото, което виждаш, няма да го има. Но то пък е основното, то е сърцевината, то е най-важното. И затова казах, че днеска поучението ми ще бъде малко и така като продължение от предния път, защото именно тези хора, тези личности, които изглеждат презряни, изглеждат невидими, изглеждат малки, всъщност те са колоните. Защото за да се изяви Христос, трябваше там да има една колона, наречена Раав. Трябваше да има една колона, наречена Рут. Трябваше да има една колона, наречена Вицавея. Трябваше да има една колона, наречена Давид. И всички тези хора, които трябваше да ги има там, за да се яви Христос, иначе той нямаше да се яви. И всички тези хора вярваха на Бога за помазаника, който ще дойде. И Давид беше известен, макар че много гонен. Така че и той си плати цената. Но имаше хора, които не бяха известни. Особено тогава. Дори в Библията не са толкова като примери, видни такива примери. Но те са толкова важни, за да бъде роден Христос, за да бъде изявен Христос. И вярвам, че ние като цяло Не сме това харизматично поколение. Не сме тези подготвени деца от малки, знаещи писанията. Не сме това поколение хора. А сме по-скоро поколението на дърветата, по-скоро поколението на стълбовете и на основите, които трябва да бъдат заздравени, трябва да бъдат много здрави, като едни здрави дървета, едни здрави колони, за да може на тези основи Бог да гради и Бог да разширява. И ние сега не виждаме кой знае какво разширяване и каква известност и популярност и влияние да имаме в България и на мястото, където се намираме. И си казваме защо, нали Бог е велик Бог. Нали Бог може всичко и Той да, дори може да направи повече, отколкото мислим, вярваме, искаме. За Него няма невъзможни неща. Защо ни ги направи, защо ни преобрази този град, тази нация, защо ни изцели всички болни, защо това, защо това. Но всъщност това, което Бог прави сега, аз вярвам, е да издига стълбове и здрави дървета. Здрави дървета, от които да проистича това масло. Здрави маслинови дървета, от които да проистича това масло. Библията казва, че Яков, Кифа и Йоан се считаха за стълбове в църквата. Обаче ние, ако се спомним, те бяха доста странни младежи, когато Исус ги обучаваше. Обаче Той ги вземаше на хълма на маслините и там им разкриваше Божието царство. И там те виждаха как Той се моли. Те виждаха Неговия пример. Виждаха как от маслината излиза маслото. Виждаха как тази преса за масло ражда помазанието на Святия Дух, ражда действието на Святия Дух. Благодатта на Бога се ражда и това, което всъщност те преживяха на Петдесетница, беше родено от Бог Исус Христос. Те просто го чакаха да дойде. Стояха, моляха се и чакаха и просто това масло на Петдесетница се изля върху тях. И Петър, този страхливия, който предаде Господ, три пъти се отрече от него от страх да не го обвинят нещо. След това той просто се изправи и благовестваше, и проповядваше благовестието, и въобще не се страхуваше, но дори се радваше, когато губиха стояги. Тоест, виждаме, че Господ Исус Христос там роди това масло, което трябваше да дойде, което Бог иска да се излива на земята. То се роди на хълма на маслините, ако мога така да кажа. Това място, това интимно място на взаимоотношение с Исус, с Бога, със Своя Отец и на учениците с Господ там, на това място. Между другото, там бяха и срещите с Мария и възкресението на Лазар и така нататък. Това беше много специално място. И разбира се, нашето изграждане е много комплексно, то включва много неща, както връзката ни с духовен баща, нашата лична отговорност в това. В мен има една така мисъл, просто да не би някои хора да си помислят, че когато кажат на някой, че той е техен духовен баща, и те да се отпуснат и да си мислят, че просто благодатта на духовния баща ще настъмдява тяхния живот, без да има нужда те да правят нещо особено. Духовно отношение говоря. Аз съм разбрал от моя личен опит, че връзката с духовния баща помага и тя е голяма, тя е отговорност и тя поставя в позиция на отговорност в царството. На отговорен човек имам предвид. На отговорен човек в царството. Ти показваш на Бога и на хората, че ти си отговорен в Божието дело. Но твоята лична отговорност да растеш в Господ, да имаш лична връзка с Него, да се променяш, да се храниш, е твоя отговорност. Така че аз пак ще се върна на, на тази цел, на това основно нещо, в което църквата е призвана да живее, това е изявяването на Господ Исус Христос. Понякога ми става странно, или по-скоро, не знам, задавам си въпроса, дали всички хора възприемат връзката им с духовния баща като връзка, която да им помогне да, да имат Христос в себе си и да изявяват Христос. За тая основна цел, която имаме в Божието царство, или просто да бъдат по-добре финансово, да бъдат благословени, да се освобождава към тях благословение, да станат по-богати или нещо такова. Просто за какво, за какво се свързваме с духовен баща? Защо го правим? Защо това е необходимо? Каква стойност, каква ценност това освобождава в нашия живот? Дали това е за да някой да ни се обажда и да напита, абе как си, добре ли си, имаш ли нужда да те развеселя един път, да ти кажа, или нашето отношение е просто ние сме отговорни хора, Божието царство, искаме да спазваме Божия ред, искаме да имаме динамиката на взаимоотношения, както Той да се моли за нас, за да бъдем силни в Бога, а не да ни е хубаво на земята, и да имаме приятно преживяване и да сме щастливи, а просто да бъдем силни в Бога и аз да се моля за Него, за да върви Божието царство напред, за да разширяваме Неговото царство. Какво е нашето отношение в това взаимоотношение? Просто така си мисля, тая седмица, такива мисли минаха през ума ми. Какво е моето отношение в това нещо? Дали е акуратно, дали е точно, дали е правилното отношение. И да разбираме, че царството на Бога ще се разширява, когато имаме това масло, когато имаме Святия Дух. Апостол Павел го каза, чрез вашите молитви ще ми се даде Святия Дух. И той не, че нямаше Святия Дух. Апостол Павел, той имаше Святия Дух, той се движеше в Святия Дух, но чрез това той искаше да каже повече от Духа. Духа, който ни е нужен за утрешния ден, за деня, който предстои. Миналото е минало. Забравям го и се впускам напред. Но мен ми трябва Духа, който е за днес. Духа, който е за утре. Святия Дух, който ми е необходим за да извърша Божието дело през този ден или през утрешния ден. И това е борба. Ние виждаме примера на Господ Исус Христос. Премина през големи борби, за да роди, ако мога така да кажа, Святия Дух на земята, за да дойде Святия Дух на земята. Ние също преминаваме през битки и през борби, за да се роди нещо. Ние имаме духовна борба. Нека да не бъдем не бдителни за духовната битка, в която сме поставени. Нашите решения, нашата позиция тук не поставя духовна битка. Искаш ли или не искаш, духовната битка има и трябва да знаеш как да воюваш. Трябва да воюваш молитва, трябва да се бориш и трябва да викаш, да се приближава твоята победа, победата на царството, победата за църквата. Имаше, с това ще завърша, просто имаше една ситуация пред Исус и тя също беше преди да бъде заловен. В Йоан 12 глава и той каза, сега душата ми е развълнувана и какво да кажа, татко, избави ме от този час, но затова дойдох на този час. Татко, прослави името си. Тогава дойде глас от небето, прославя го и отново ще го прославя. За първи път приложих този стих за себе си. Сега душата ми е развълнувана и какво да кажа. Татко, избави ме от този час. Много често ние се молим с тая молитва. Боже, избави ме. Но Исус не спря до тук. Но каза, но за това дойдох на този час. Иска ми се да ме избавиш. Обаче всъщност, като си помисля, не съм ли дошъл аз на този час точно заради това? за да извърша някои неща тук, за да възпитам децата си, за да ги обуча в пътищата на Господ. Не дойдох ли аз на този час точно заради това, за да се преборя с някои нечисти неща, с някои грешни концепции в моя ум, в умовете на хората около мен или на работното ми място? Не дойдох ли аз, за да има Бог повече място на земята? Не съм ли дошъл аз на този свят точно заради това? Татко, прослави името си. Не дойдох ли аз, за да се прославиш ти? Не е ли моя живот и моя призив точно заради това, за да се прославиш ти? И това е смисъла. Това е смисъла да се прослави Отец. Ние по едно време много бяхме така атакувани от разни пророчества. Бог ще те издигне, Бог ще те направи това, Бог ще те направи това, Бог ще направи това за тебе. И малко нещата ги насочихме към себе си. Кои ние ще бъдем? Какви ние ще станем? Но това може би е било добре за едно минало време, когато сме били в някаква по-незряла възраст. Но сега Господ ми казва, за да се прославя аз. Не за да се прославите вие, а за да се прославя аз. Татко, прослави името си. Тогава дойде глас от небето. Тогава. Когато Исус каза, татко, какво да кажа, татко, избави ме, не дойде глас от небето. Когато каза, но затова дойдох на този час, пак не дойде глас от небето. Но когато каза, татко, прослави името си, Библията казва, тогава дойде глас от небето, прославя го и отново ще го прославя. И аз вярвам, че ние сме точно в този сезон, това време на отново ще го прославя. Точно в това време, точно Бог иска да ни заведе до това време на отново ще го прославя. На това отново прославяне на името на Исус в абсолютна пълнота, защото ние сме в времето на пълнотата, времето на Господ Исус Христос, когато Исус изяви пълнотата на Отец, всичко. И аз вярвам, че тези истини, които споменахме днес, спомагат за това нещо. Хълмът на маслините, той просто ражда такива хора, които казват, татко, прослави името си. Татко, ние разбираме, че ние сме твои деца, твои синове. Прослави името си ти. Нека използвай нас да прославим името ти. Ще преживеем това и онова. Ще минем през преста за масло. Но да прославиш името си. И така, Господи, ние ти благодарим. Боже, за твоето водителство, за святия ти, за твоята доброта. Затова, Господи, че гледаш на нас, на зрели хора, хора, които искаш да ги придвижиш в зрялост, в здравина, Господи, да бъдем здрави и силни в Тебе, вкоренени в Тебе, черпещи от Тебе, Господи, растящи, изправящи се, хора, които имат съзнанието за Твоето дело, Твоето царство, умеят да благославят и да дърпат от Теб, така че Твоите ангели да възлизат и да слизат над нас, да носят благословения на хората около нас, на тази църква, на духовния баща, който се поставил, на когото Господи си показал и показваш на къде е този дом да върви. Ние Ти благодарим. Прави ни отговорни, прави ни тези хора, Господи, прави ни дървета, маслинени дървета, дървета на правда, за да се прославиш Ти. За да се прослави Твоето име, Господи. Ние Ти благодарим за Твоята благодат, за Святия Дух, който е в нас, който е и сред нас, на това място, в нашите взаимоотношения. Благодарим Те за Твоята любов, за мира, който си ни дал. Благославяме Те, Господи. Благословен да бъде всеки човек от този духовен дом. И всеки, който се е свързал с този дом и слуша тези поучения, нека да бъде благословен в името на Исус Христос. Amen.